хваління і благодаріння тебе діздігнато на Господа за тази возможность, чи отново можем тебе дім тук за поклоніння і отново дочуєм Словото. І подал Богу, да можем, да надникнем в божественні ці таяння. І да можем, да се земами сунова, което Бог не открил. Нека пристези дні, да бидем, обхванеті. І така да можем, да навлезем на витря, чи ізобшто, да не са віждами ні, но да віждат в нас Господа. Той не е призувал, той не е приел по милост. Ние вече чухме тук в встъпителното слово, че страхът от Господа, това е началото на мъдростта. Не е краят, но началото е. С това всичко започва. И там, където няма го божествен страх, там нищо и не започва. Не просто имаме някакви набожни впечатления, религиозни представи и нищо повече. Само там, където започва страхът от Господа, там и започва Бог да работи с нас, не порано и не покъсно. И не живеем по такова време, когато страхът от Бога трябва да се пише с големи букви. Но и тогава не може да го намериш, тъй като хората са загубили страхът пред Господа, пред неговите думи, неговите дела, неговите решения и всичко останало. Те си вървят по собствени пътища и мислят, че така ще устоят пред Бога. Колко трябва да бъдем благодарни на Бога, че Той има остатък? Хора, които не са впечатлени от самите себе си, но които държатся за Господа с всичко, което има в тях, и те доверяватся на Неговата милост. Също и днес литобед ще имаме събрание, богослужение, може би и повече време ще отдадем за молитвата. Знаете, какво е това? Тъй като може много често да слушаш Божието Слово. Обаче, ако това не остава запазено чрез вяра в сърцето ви и чрез молитва, в такъв случай ни ще останем слушатели, които забравящи са. Божието Слово трябва да бъде запазено и съхраняемо. Не може само да го слушаш, иначе ще бъдеш подобен на унези хора, които гледатся в огледалто, а след това забравят как се изглеждали. И тогава всичко е напрасно, че дори сме го слушали. В дните на Господа много хора са го познавали, знаели кое той и слушали го, виждали как той ходи по улиците, те са участвали и са били там, когато той изцели прокажение, когато той слепите ги правяше да виждат и мъртви възкресяваше. И те го познаваха само по плит, но те не го познаха, че той е Бог и какво той прави. Те това се подминавали. И така, ние четохме за това, че целият свят е бил недостоен у нези, които са носили словото, донасили, проповядвали. Дори и когато самия Господ дойде, то така е написано, че той е душил при своите. И своите неговите не са го приели, а всички у нези, които са го приели, той даде власт да се наричат Божие деца. Това е божествена реалност. Господ не е душил, за да ни даде някаква благочестива сянка или религиозен вид да имаме, така че да изглеждаме външно като смирени хора, но той ни е дал Божий живот и цялата пълнота. Той е душил да ни направи да бъдем Божии деца. Ние днес ще разгледаме някои места от Словото. Нека да започнем от Йоан, 8 глава. Това са такива места от Писанието, които ние ги познаваме. Обаче, ние сме убедени, че Бог ще ни говори чрез това. Аз ще започна от стих 37. Зная, че сте Авраамово потомство, но пак искате да ме убиете. Защото за моето слово няма място в вас. Нека тук да се спрем на този стих. И както тук пише, зная, че сте Авраамово потомство. Но пак искате да ме убиете. Защото за моето слово няма място в вас. И това е най-тъжното твърдение, което Господ го е казал. Авраамово потомство. Авраам е бил мъж по сърце на Бога. Господ Бог с него е сключил завет, за него е казал, че всички народи на земята ще се благославят в него. Бог се явявал на Авраам, Исаак, Яков. Той постави завета с тях и даде обещание. И той откри свой план. Дори той себе си нарича, че той е Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков. Вече съм го казвал това, че Бог никога не наричал себе си, че той е Бог на германците, или че той е Бог на американците, или той е Бог на Съветския съюз, но често той себе си наричал, че той е Бог на Израел. Защо така? Защото Бог с Авраам е започнал историята на спасението. Той е дал обещание, той е изпълнил обещанието. И той е поставил завет, той показал милост, и той изявявал себе си на унези, с които имал пит. И както вече казахме, унези, с които той вече имал в плани на историята на спасението. И тук е посочено, защо те искали да убият Господ. Защото за моето слово няма място в вас. Който е изпълнен с предания, разведличния, тълкувания и онова, което не съответства на словото, в такъв човек няма да има място за самото слово. Нашият Господ тогава стоял пред книжниците, пред народа и казал: «Вие обесилихте словото заради вашите предания». Първо се опитват да примахнат Божието слово, и след това може да поставиш собствени неща като актуални. Обаче навсякъде, където човек и примахва своите си собствени неща, тогава може да постави Божието слово като актуално, като действащо слово. и неисками да принадлежим кем такива хора по това время. Исками да бъдем хора, които всички собствени предания са ги примахнали на страна. И ние желаем словото отново да го поставим на правилното му място в нашето сърце, в живота ни, в църквата и във всяка една сфера в живота ни. Така, както Бог го е планирал и както Той е предназначил, когато давал Словото си. Също искаме да четем от Ефесяни, 3 глава, от стих 2. Понеже сте чули за настойничеството на Божията благодат, която ми е дадена за вас, че по откровение ми беше известена тайната. Както ви писах накратко и по-горе. От което, като прочетете, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос, която в други поколения не беше известена на човешките синове, както сега се откри на неговите свети апостоли и пророци чрез духи. До тук. Четохме от Библията. Тук се говори за настойничеството на Божията благодат. Кой може това да го разбере и правилно да го употреби? Кой може да ръководи всичко това, което е свързано с хора, получили милост и благодат? Апостол Павел, който е бил поставен и призован на Божието служение, той осъзнавал колко голяма отговорност има пред Бога. И той считал, че вярващите се чули за това божествено призвание, поръчение, отговорност. И за това той пише тук. Понеже сте чули за достойничеството на Божията благодат. Възлюбени, ако ние по това време правим сравнение между служението на брат Бранхам и служението на апостол Павел, това ние не го правим от дрезост и не го правим, за да подчертаваме сега, акцентираме някакъв човек по особен начин. Но правим го със страхопочитание пред Бога, знаеки, че Бог е взел решението и че по това време се открил и идвал тук, във стил пообличен, стил поогненен, и той е правил същите неща. Но ние на това сега няма да се спираме, обаче било проповядвано същото слово. И вие може да кажете, че всичко това е било много повече. Първо, ние трябва да имаме разбиране, че всяко едно библейско поучение – такова, каквото е било дадено в началото, то същото трябва да бъде и накрая. И ние вярваме от цяло сърце, че това е необходимо всички да бъдат в границите на Божието Слово, за да може да прибъдват в Бога. И няма нито един човек, който казва, че той е в Бога, но той не е в границите на Божието Слово. Ако ще бъдете в мен и моите думи ще пребъдват в вас, така го е казал нашия Господ в Евангелието от Йоан, 15 глава. Словото не може да го отделиш от Господа, но това е едно цяло. И затова ние вярваме, че Бог е Богът на Словото си, дори и на нас. За известно време не гледат така, че сякаш ние вече сме излязали от надпреварването. Да, ние не участваме в никакво надпреварване с никакви хора и не с това, което те правят. Бог ни е поставил на Неговата божествена писта за напредване, не за да се състезаваме с едно или друго изложение, публикация или вероучение, но да имаме постоянство, да бъдем тверди, това, което Бог ни е дал, да оставаме тверди в Словото Му, да можем да очакваме, да имаме търпение, то така е написано. Търпение ви е нужно, така че след като извършите Божията воля, да получите обещаното. Това търпение е нужно да очакваш, докато Божието време и Божият час ще настъпи. Павел по негови дни могъл да напише така. Понеже сте чули за настойничеството на Божията благодат, която ми е дадена за вас. Не за него лично дадена или за собствена слава, и той можеш и да каже, аз това и това преживях, но всякое едно служение и поръчение, всичко, което Бог дава на църквата като общност, то и това не го дава човек да го употребява само за себе си, но това е дадено за изграждане на църквата като общност. Сте чули за настойничеството на Божията благодат, която ми е дадена за вас, че по откровение ми беше известена тайната, както ви писах накратко и по-горе. Нека да се спрем за малко на тази дума «откровение». Тъй като днес чуваш често тази дума, позволите ми да кажа ясно относно това. Всяко едно откровение, което идва от Бога, то идва чрез духи и Словото. Не така, че просто някой да казва, аз получих откровение чрез духи, но откровение може да даде един дух, друг дух, различен. Обаче, отговорът е там, че всяко едно божествено откровение, което наистина идва от Божия дух, то идва чрез Божието Слово и отново трябва да води човека към Словото. И най-чудното тук е това, че не става дума само за едно място от Библията, което може да си го тълкуваш както искаш. Но винаги то минава като червена нишка чрез цялото свято писание. И тогава не имаме не само едно място от писанието, но много места имаме. Виждате ли, как Бог е бил верен. Дали той не знаеше краят още преди началото? Дали в Божието Слово не е описано онова, което ще бъде в последните дни? Обаче Бог дава такова насърчение, увещание в Откровението, първа глава, също и в последната глава. така чи де може да биде записано, казаното. А онова, което не беше записано, то никога не може да биде част от Божието Слово, както и ние го знаем това. Затова не може да се проповядва за него. Къде и как се появява голям хаос в хората по нашите дни, които обявяват, че уж Бог им открил едно, друго. И за да получи това дело религиозен смисъл, още прибавят такива думи седемте грима. Възлюбени, веднъж завинаги повярвайте, че всичко, което Бог искал да каже на църквата невяста, всичко това е било записано и то е било открито чрез последното служение, това е служението на брат Бранхам. Всичко, което излиза зад границите на това, може да го забравите, защото то не излиза от същия източник. Това са просто тълкувания. Нещо прибавят хората или нещо там друго, но това не е оригиналното Божие Слово. Тогава Господ Иисус каза, «Защо то моето Слово няма място в вас?» Затова те не можаха да слушат Слово тому. В нашите дни хората, които не пускат в тях да влезе Божието Слово, това е доказателство, че те вече са приели в себе си тълкуване и те са изпълнени с това, а за друго в тях няма място. Може сега някой да каже, че това се отнася към деноминациите. Не, изобщо не. Това се отнася за всички. Които е да бъдат, където е това да се случва. Всеки човек, който приема в себе си някои други неща, вместо чистото, свято Божие Слово, той ще стигне един ден до там, че той повече няма да може да приема Божието Слово, тъй като всичко това, което е в него, е извършило делото, че да бъде прекъсната връзката ни с Божието Слово. Ние винаги трябва да имаме връзка с Бога. И ако това ние го имаме, тогава ние и винаги ще бъдем свързани с Неговото Слово. И тогава Бог ще може с нас да върви напред. И мисля, че след като салутаха над сам, над там, Бог ще ни даде милост, така че да бъдем подкрепени в Слово тому толкова много, че никой повече не може да ни лута насам на там и никакъв вятър на ветроучение за нещо там, да не може в нас да влезе, за да не отнесе някъде надалеч, но наистина да бъдем подкрепени и основани на Божието Слово. И ние имаме още едно място от Писанието, което също се отнася към това. Мисля, че това е в Колосяни. А сега искам да видя къде е. Ние тък му четохме от Ефесяни. Да, това е Колосяни, първа глава. Колосяни, първа глава, от стих 24. И сега се радвам в страданията си за вас и допълвам в плътта си това, което още не достига на скърбите на Христос за Неговото тяло, което е църквата, на която станах служител според Божието настойничество. което ми беше възложено за вас, за да изпълня Словото на Бога. Нека тук за малко да се спрем. Отново се говори за Божието настойничество, което е било възложено от Бога и във връзка с вярващите. Не за Него лично, но за да се изгражда църквата като общност. Павел като Божия мъж е бил свободен от такива неща, че да доказва собствена праведност. Дали на него му е било нужно да участва в състезания? Дали той имал изобщо нужда да говори от себе си и за себе си? Не. Той посочвал Божието поручение, призванието, даденото му служение, което му било възложено на него във връзка с църквата. Всеки един Божий мъж, който е бил поставен от Господа, той ще има само едно на сърце, това е да се грижи за църквата, на нея да бъде добре. Той ще бъде така, както беше с Арон и всички другите. Надгредника с 12 камъни беше точно при сърцето му. И всеки път, когато той идвал в присъствието на Бога, с надгредника от 12 камъни, които представляват 12 племена израелските, той носил този надгредник при сърцето си, за да изпълни свещеническото си служение. Не е с цел за да покаже колко много той знае, най-добре от всичките, или да изяви своята праведност, но Божието Слово трябвало да бъде изявено, за да дойде Бог към правото си. И Павел тук много добре го е казал, че за да изпълни съвършено Божието Слово, не от части, но изцяло да изпълни, за да няма никакъв недостатък от Слово, но всичко в съвършенство да бъде изпълнено, така че и църквата да може да бъде доведена към съвършенство, за да бъде изпълнено Божието Слово в съвършенство. Нали ти не става дума точно за това, че църквата да достигне съвършенството, възстановяването, това не е теория, това трябва да бъде изявено на практика, че Бог е обърнал лицето си към нас и че Божието Слово се изпълнява във всички, които са в Христос, и те ще бъдат доведени до съвършенство, за да могат да бъдат грабнати на среща с Господа. Всъщност, днес точно за това става дума. Може би някои ще попитат, защо? Ние тук не произвеждаме някаква изкуствена атмосфера, но позволете ми да кажа, че ако аз правилно съм разбрал посланието, тогава Божието Слово като семе се полага вътре в нас. И в това Божествено семе има зародиш за живот. И ако аз правилно съм разбрал, тогава Божий Дух слиза върху това семе и го животвори, да стане живо. И така, не чрез нечто, което можем с нашите емоции да създадем, или наша атмосфера, въодушевление да направим, За семето това изобщо не важи, колко там има много въодушевление на около него, но във семето има зародиш на живот. И ако Бог се погрижил това семя да бъде в нас положено, тогава той все, що може да се погрижи, това божественно семя да изникне и да даде Божий живот. Разбира се, това е законът на Бога. Когато всичко ражда според неговия вид. И тук Павел пише като Божий миш, че той е получил това служение от Бога, на него му било возложено заради церквата, за да изпълня словото на Бога. Ні, вече отдавна сме розбрали, чи всічки наші собственні визгляді, предання, ті стояха на питанні. Така че, ті правяха пречки. Понякога сустам спечатлені, чи не всічко беше изметено, не цялата стара закваска, чи още някої нешта са останали. И тогава Божието Слово много бързо се изпълнява, където написано: «Не знаете ли, че малка закваска закваса цялото тесто?» Ние трябва да разберем в тези дни, че не само частично трябва да се изпълни Божието Слово, но нужно да се изпълни изцяло Божието Слово. Така че църквата да бъде приместена в това божествено съвършенство. Нали трябва да дойде един период от време, в който всичко онова, което е отчасти, ще премине в съвършенството. Затова Павел казва, че когато ще настъпи съвършенството, всичко, което отчасти, ще е приключило тогава. Разбира се, че остава отзад един период от време, в който беше донасено това, което е отчасти, и ние сме благодарни за това. Обаче сега трябва да бъдем внимателни и да прихвърлим вниманието си от това, което е отчасти, към пълнотата. Божието Слово е съвършено. Всичко, което Бог прави, прави го според Словото си. И всички, които са поставени от Бога, те правят всичко в съответствие с Неговото Слово. И вече сме казвали, акцентирали сме, за Йов е написано, че той направил всичко, както Господ му е заповядал. Същото и за Мойсей пише, че той е направил всичко, както Господ му е показал и казал на святата планина и както Бог я определил. За Илия е написано, че той е направил всичко така, както Господ Бог му е казал. Павел същото могъл да каже, и ние вярваме от цяло сърце, че призванието и служението на брат Бранхам е било една необходимост, за да може да бъде дадена очна мас на църквата Христова в последното време, за да е бъде открита Божията воля и да я изведе от онова, което е отчасти, и да я введе в съвършеното, което е Божието Слово, пълнотата. Ви чухте ли някога, че брат Бранхам да бъде в друга църква и там да тълкува други езици или други дарби да практикува? Той това могъл да го прави, но той каза ясно, че такова преживяване той имал с Бога. Но брат Бранхам не е бил пратен за това, че да показва нещо на другите, но той е бил пратен, за да изпълни изцяло Божието Слово в пълнотата. Сега, когато аз това казах, не исках у неси, които практикуват дарбите, да останат с такова впечатление Чистувати искать да се покажат пред хората. Обаче проповедниците така го правят. Те го правят намеренно, за да може да покажат на другите, че те са наред с Бога. И брат Бранхам никога пък нямал нужда от такова. И виждаме, че неговото служение доста се е различавало от всички други служения. Един от великите евангелисти дойде при него и искаше да положи ръцете върху него, така че той да дойдел вред. И брат Бранхам му отговори: «Ако ти ще позволиш аз на теб да положа ръце, тогава и ти можеш да го направиш». Какво е това? Това беше по традиция да правиш по такъв начин, на който хората са свикнали вече с години. Бог не е пратил своя слуга и пророк, за да върви по пътищата на тъпкане от другите. Но Бог го е пратил да донесе Словото в пълнотата му, така че в края на времето на благодата да бъде извикана църква като общност, която няма да върви по пътеки вече изтъпкани, но тя ще върви по Божиите пътеки. И тези пътеки винаги може да ги намериш в Божието Слово. Днес аз съм благодарен на Бога, че брат Бранхам имаше милост, така че можа да противостои на всичко и никога не беше причупен, но той можа да бъде верен на призванието. И както тук четохме, за Божието настойничество, за да може той да изпълни Божието Слово, изцяло да го изпълни. Той знал, че това Слово не може да се върне празно обратно. Но там, където Словото е било посято в серцата, слизало върху тях слънцето на правдата и още дъжд полива чрез духи. И сега чуйте, тук се говори още в стих 26. То е стайната, която е била скрита от векове и от поколения, а сега беше открита на неговите святии. И така, ние сега ще отидем към едно място, за което искаме с удоволствие да го акцентираме. Тук става дума, че тайната е била скрита в Бога, но тя е била открита в Христос. И тя е била възвестена на неговите свети пророци и апостоли. И чрез това тя станала достъпна и за църквата като общност. И тогава можеше да се получи съвет от Бога. Обаче сега, след като това се е случило, чуете какъв е резултата на това божествено откровение на Словото. Стих 27. На които Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците, която е Христос в вас, надеждата на славата. Виждате ли за какво става дума? Това идва и излиза от Христос и води назад към Христос. Тайната не в това, че аз знаю това, знаю онова, знам повече от теб, много-много неща зная. Не така при Бога. Бог не се нуждае от хора, които казват, че толкова много знаят. Но Бог се нуждае в хора, които не могат да издигат това, което знаят и кое знаят най-добре, Бог се нуждае в хора, които могат да разберат за какво става дума, а именно, че Христос е тайната на Божията слава, за да може той да се открие в душата ни. Какво ще ни помогне да знаем много неща, ако Христос не може да дойде към правото си в теб и мен? Тогава Божието послание било дадено напрасно. О, това е много важно, да можем да разпознаваме такива неща. Позволите ми сега двата стиха да покажа взаимовръзката. Става дума за стихи и да изпълня Божието Слово. И 27 стих, на което Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна. Там, където Божието Слово изцяло се изпълнява в Божия народ, когато то се донася там, тогава Бог има възможност да изпълни чрез Словото си онова, за което Той го е пратил. И какво остава накрая? Христос е в нас, надежда на славата. Христос в нас е разкритата тайна на Бога. Дори тук има такъв израз в 27 стих, на който Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците. Вижте, какви богатства на славата има в тази тайна помежду езичниците. И тази тайна е Христос в вас, надеждата на славата. Мнозина казвали се, че имат Христос, но дали те са имали Словото? Приели ли те в себе си Божието семя? Дали те са се освободили от всички предания? Беше ли посято в тях чистото Божие Слово, за да може да изникне чиста реколта за Бога? Ние вече сме говорили за това. В миналите времена имаше смесици във всякакви неща. Имаше смесица във всички сфери, обаче сега вече това трябва да приключи. Нашият Господ иска Словото му в тези последни дни да бъде изпълнено изцяло, съвършено в Неговия народ. И заради тази цел беше дадено съвършено откровение на Словото и на Божията воля, така че да може да бъде като крайен резултат пълно съвършенство. Ние знаем, и брат Бранхам често го е казвал ясно, че от Бога излиза само божествено. Както и от човека може да излезе само човешко, всичко ражда по своя вид. И така Бог проговори: това е моят възлюбен син, днес аз го родих. Какво това значи? Бог откри себе си, за да може да остава в Словото си. И така, ако в последните дни това Божие Слово трябва изцяло да бъде изпълнено, тогава нека да разберем, че Бог по съвършенен начин е открил Словото си. Ако има някакви неща неясни, те не са в Словото, но те са в теб по причина на предание традиции. Но там, където всички неща са примахнати, там ще може Бог, Господ, Словото си и волята си изцяло да изпълни в нас. Аз така вярвам. Сега въпрос. Може ли совершенно то слово «да» извырше нечто различное? Освен совершенно то фав хора, което се го приели. Може ли Божие то слово «да произведе нечто другое, освен написано то семе, в него»? Никуда. Всякое на Божие слово «э семе». И что Божие то слово като семя, като божественное обещание, се флага в сердце то навярваштет, ничто другу не может да се случи, освен унова, което Бог е казал в слово то си. И то е като зародиш в семя то, и то, что изникне. И синовите, и дыштерите на Бога, в крае на времето на благодата, те ще бъдат изявени. Още не е станало явно, какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като него. Той, като Божий син, бил заченат чрез духи, и словото станало плит. Все, что то и не, като синове и дыштери на Бога, сме били заченати чрез Божий дух, и словото на божественное обещание трябва да бъде в нас. За да може да излезе от това нечто божественно. Не знам сега дали ясно беше казано, но Святий Дух това може още по-ясно да го направи за нас. Така че да няма в никой от нас някакво неверие или съмнение. Давайте да доверяваме на Бога. Беше дадено обещание за Искупителя, и то се изпълнило. Все, що има дадено обещание за Искупените, и то ще се изпълни. И ние се намираме точно в средата на всичко това, което Бог ще прави накрая. В средата на всичко нова, където Господ е дал своето съвършено слово. Бавно, но сигурно той ще го изпълни напълно. Този стих още веднъж ще го прочита с удоволствие. На която стенах служител спорит Божието настойничество, което ми беше възложено за вас. Вижте, не заради собственни поучения в изгледе или собственно послание, но за да изпълня словото на Бога. Другу аз не желая. Освен това, Бог да дойде към правото си, пристува последно време, така че неговото слово да бъде изпълнено изцяло. И след това мога нещо още да ви разкрия. Тогава никой няма да бъде закъснял от всички унези, които се приели Божието слово с вяра. Защото има такива хора, които ходят насам, бягат за нещо друго, слушают тука, слушают там, тук нечто ново чует, и там нечто ново. И изглежда така, че в таких момент сякаш имат крила пораснали. Обаче след това абсолютно сядат на място и повече новото нечто не ги дрипа, и идва пак нечто ново. Божият народ, братья и сестри, не треба такива нечта да считаме за неважни неща, които бяха направени от хора чрез измама на враги в тези дни. Давайте да вярваме от сърце, че Бог чрез своето съвършено слово той и открил неговата съвършена воля и Всъщия Бог бди над Словото си, за да го изпълни в онези, които му вярват, и то да стане реалност. Онези, които с вяра са го приели в сърцата си. И тогава резултатът ще бъде съвършеното Божие Слово Христос в вас, надеждата на славата. Тук дори пише 27 стих. На които Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците, която е Христос във вас. Надеждата на славата. Откъде идва славата? От Онзи, който е предназначил за нас. Това е нашия Бог. Къде ние днес виждаме пълнотата на Божията слава? Нали навсякъде има спорове, доказват собствена праведност, навсякъде има разцепление, но Бог ще има църква, в която ще слушат и ще вярват на съвършеното му Слово. И то ще извърши там, онова, за което е било пратено. И тогава пълнотата на Божията слава ще бъде изявена помежду неговия народ. И резултатът ще бъде Христос в вас. Това е пълнотата. Това е разкрита пълнота от Бога. И ако някой получава тази пълнота, и сърцето му прилива, и тече от устата му излиза. Нека Господ тези негови думи да ги благослови за нас, за да можем всичко това да приемем с вяра и да доверяваме на Бога, че Той всичко това по Негова милост ще изпълни в нас, така както го е обещал и както го е предприел, също във всички унези, които вярват от цяло сърце. Не на нас е било дадено това дело, но самият Той е изкупил църквата си, самият Той е изгражда, и Той ще я завърши и ще я вземе у дома в славата. Колко е чуден нашия Бог! Наистина, аз нищо не искам да казвам от само себе си, но все пак искам да изкажа сърдечно желание. Бих искал онова, за което имал купнеш Павел и което брат Бранхам искал вече с удоволствие да види. Искам това да го преживее в края на дните, по милост, като плод на Божието послание, и да бъде това по съвършенен начин. Така че съвършеното откровение на съвършеното Божие Слово и съвършеното изкупление, съвършеното освобождение, съвършеното спасение – съвършеното крещение със Святия Дух, съвършената любов, съвършеното поучение, всичко това по Божията милост, всичко това, което е било отчасти, а сега да влезе в съвършенството. Аз вярвам на това и не гледам на себе си, но на Господа, и когато гледаме на Него, ние можем да вярваме, но когато ние гледаме на себе си, може да дойдем в уныние, но когато гледаме на Него, тогава получаваме кураж. Нека да бъде прославлено името на Господа, Божието Слово носи в себе си божествен живот, там има зародиш, и самият Бог ще се погрижи, за да изникне това семя, и ще има голяма пълнота. Алилуя! Хвала на Бога! Там ще бъде пълнота, която е достойна на нашия Господ и Бог. Това ще бъде една съвършена пълнота, няма да има никакъв недостиг. Ще има пълно възстановяване на всичко онова, което е било загубено. Дали вие не се радвате на това? О, кои сме ние, че Бог на нас открил на нас Словото си, както и на Неговите апостоли и пророци. Нека да бъде прославлено Неговото свято име. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, от сърце аз Ти благодаря за Твоята реч към нас. Наистина, това е свята земя, на която ние стоим, но това е заради Теб, защото Ти си святият, присъстваш тук. Верният Господи, днес аз разбрах, защо Павел е казал такива думи. А брат Бранхам е поступил така, както виждаме, то е направил. Господи, тези мъже бяха пратени от Теб и предназначени, за да вършат онова, което всички останали не са могли да направят, тъй като не са били определени за това. Всеки могил да практикува дарбите, и всеки би могил някакво служение да носи. Обаче Ти довери Твоето Слово на онези, които имаха особено призвание за това, и те не съгрижаха за това, че трябва сега бързо да действат дарбите. Павел е казал: аз говоря повече на езици, отколкото всички вие, но в събранието искам по-добре да донеси думи на поучение и познание, вместо да говоря на езици, не познати хиляди думи. Днес аз това го разбирам. Също и брат Бранхам нито виднеш не практикувал тази дарба. Господи, Ти ме водиш, без аз да знае това, водиш ме по същия начин. Никога не съм излизал при Твоя народ, за да покажа себе си, че съм някой там. Дори и ти през 1951 година ми даде кръщението със Святия Дух и огън. Аз често употребявах тази дарба за общение с Теб, но пред народа аз излизах с Твоето Слово. Господи, аз Те благодаря, аз прославих Твоето имя. О, Господи, може би това е причината, че Ти съобръщаш к мен с такива думи, моят слуга. Господи, аз Те благодаря, че Ти в края на времето не даваш да разпознаваме тези неща. Дори и да не знаем, Ти нас не водиш крачка по крачка. Господи, аз Ти благодаря. Аз искам в този день, който Ти предназначи да устоя пред Теб, искам да устоя с всички онези, които са служили Словото. Господи, Това е съвършено Слово, и без Те нужно да полагаш собствени усилия, но позволи Ему Той в совершенству сам да изникне в Теб. За честь и прослава на Твоето имя. Ние благодарим заедно за всичко онова, което беше отчасти, което беше в миналото време, за цялата Твоя реч и твое те дарби. О, колку много ти нас не благославише! Верният Господи, прими благодарение за това, помогнение. Да влезем в совершенство, нека твое то слово да быде исполнено в совершенство, такаче, да няма нету эти недостаток. И дай не да разберем, че сега не е времето за нешта, което са отчасти, но сега е часит на словото, часит на истината, часит на вземане на решение, часит на Бога за неговия народ. Аз те прославим и аз се покланям на теб, Господи всемогъщи Боже, ти който си бил, който си сега и който идваш. Твой народ, който е като слаб сит, приел слово туте в себе си, и нека семя туда изникне и да донесе пълнота на славата, и да изяви Иисус Христос като надежда на славата по всички нас и чрез нас. Верният Господи, нека всичко лично предание наистина вече да приключат. Така че ни да можем да приемем само Твое то Слово и Твой Дух да животвори Тва. Господи, аз Те благодаря за Това. Приемени, благослови всички нас по богатству на Твой то милост. Ти си присутствуваш те ток, и това всеки один го зная в това помещение. Ти говориш с нас. Все, что това не сме го разбрали. Возлюбение Спасителю, прими всички нас и благословение с Твое то присутствие. Господи, Твой Дух, да прибыдва над нас, да слезе вверху нас, и да животворишь Твою ту слову за славое честно Твое ту имя. Аллилуйя. Аминь.